Sevdaliza a její Hero na rádiu Wave začíná právě teď Liberatura, kterou si můžete mimochodem naladit i na našem novém webu wave.rozhlas.cz nebo wave.cz. Od mikrofonu vás zdraví Jonáš, Karolina tady se mnou dneska není, za to je tady se mnou takovej mladý hero, hrdina Pavel Bareš, což je literární debitant, který neotálil a vydal rovnou asi téměř 600 stránk kovou knížku, která se jmenuje Projekt Kronos, žánrovka, jak tomu sám říká, kterou vydalo nakladatelství Host někdy letos na konci jara, jestli to říkám dobře, no a ta knížka je skvělá. Pavle, ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
Já myslím, že úplně na začátek, aby jsme to odbili, sám jsi mi říkal, že ta otázka bude nejtěžší, se tě zeptám, o čem je Projekt Kronos. Zkus to teda nějak jednoduše popsat, co to je za knížku, nebo co vlastně řeší.
Ta otázka je absolutně příšerná, dostávám ji často a moje nejčastější odpověď je, že se to nedá popsat moc jednoduše, ale zkusme to. Ta knížka vypráví o světě naší blízké budoucnosti, rok 2052, po třetí světové válce, po které je většina naší planety vlastně zahalená nukleární země a většina kontinentů je pokrytá zónami s vysokou radiací. Na světě zbylo pár posledních velkých měst a tyhle ty města v příběhu fungují vlastně ne jako pouhé lokace, ale jako myslící autonomní bytosti. A vystupují vlastně v roli jednotlivých postav svým způsobem. A asi největším fokusem, největším zaměřením té knížky jsou takzvaní šehirové, což jsou lidi, kteří dokáží s těmi městy komunikovat, dokáží s nimi manipulovat. To vlastně tvoří ten sci-fi nebo fantasy prvek té knížky, jak se na to kdo kouká. A z takových lidí se rekrutují i hlavní hrdinové té knížky. Taky se ty hlavní hrdinové rekrutují z úplně jiné skupiny lidí. Jasně. Je tam těch hrdinů spousta.
Já si myslím, že jsme docela nalákali už na to, na takovou, jako řekl bych, tvoji sociologickou třešinku, což jsou myslící, živoucí města. Já myslím, že k tobě jako sociologovi, který teda nechal školy, se ještě dostaneme. Já bych tě teď možná poprosil o to, abys to, co jsi právě řekl, ilustroval na ukázce ze své knížky Projekt Kronos. Takže jenom ještě teda řekni, odkud ta ukázka je, kde jsme zhruba. Je to na začátku knížky, koukám. Co se tam děje?
Ta ukázka je z jedné úvodních scén, která vlastně má čtenáři přiblížit jednoho z asi dvou hlavních hrdinů, Jasona, a z jeho takového každodenního života.
Tak super, tak pojď na to.
Jsem doma, mami, zavolal Jason, když se sebou zavřel dveře do bytu a v předsíně se soukal z bot. Ahoj, ozval se z obývacího pokoje. Co tu děláš tak brzo? Nemáš pátek tréninky? Bif už má týden zavřeno, oznamoval Jason. Mám trochu starost, jestli se nenakazil. A to nerada slyším. Oni mi tréninky byly kurzy sebeobrany, na které Jason dvakrát týdně chodil do chrámu ke svému mistrovi. Tím mistrem byl Biff, který si trénováním bojových umění přivydělával k promítání v kinech, a jeho chrámem byl ve skutečnosti starý autoservis s matračkami nakradenými z nedaleké základky. No to ale přece pramálo záleželo. Jason na jeho skupinové tréninky chodil už od nějakých 10 let a stali se jeho oblíbenou složkou týdenní rutiny. Jeho matka z toho měla radost. Věřila, že čím více času stráví boxováním do pytle, tím méně bude mít potřebu práce doopravdy. Jak slanoční? Nic nového. Jsem utáhaná jako kůň. Jason vešel do obýváku. Nebyl to velký pokoj a jejich byt nebyl velkým bytem. Byla to jen krátká chodba, kuchyň s obývacím prostorem v jednom, koupelna a dvě stísněné ložnice. No a to nevadilo. Jasonova matka seděla na ošuntělé pohovce a sledovala televizi. Byla to drobná žena, na které se život těžce podepsal. Unavená duše v unaveném těle. Jason ji miloval jako nikoho na světě. Tak si jdi lehnout. Nemůžu spát. Může pořád čušíš do té bedny. No tak, mami, jdi si lehnout. A dávají zajímavý program. Teď mluvili o Showovi. To byl ten předák Blackoutu? Dávali dokument o tom, že je možná pořád ještě naživu. Že ho v radnici drží v nějakém tajném vězení. A jasně, protože chlapy jako on nezastaví jenom to, že je někdo zastřelí. Vážně, mami, moc koukáš na telku. Dobře, už to vypínám. Zalomila rukama a otočila se na gauči. Ale televizi nechala zapnutou. Co škola? Nic moc. Přinesem ti k večeře kary. Bože, kary. Rozesmála se. Jsem už trochu stará na kary. No, byla to poslední nemodifikovaná věc, co v tamhle měli. Ohlédla se na něj. Víš, že tyhle věci si máš kupovat pro sebe. Blá, blá, blá. Dám ti to do ledničky, jo? Objal jí a dal jí pusu na tvář. Ne, že sníš to žele, jasný? Co to s tebe cítím? Co je? Smrdím? Ne, naopak, ty překvapeně otevřela ústa do kořen. To je můj make-up. Což, co ne, prosím tě, co bych já... Ukaž to. Nekompromisně si přitáhla Jasonovu hlavu pod svůj drobnohled. Co jsi to udělal sokem, pro boha? Nic, přeci nic tam nemá, ale máš pod mým make-upem. Nic to není, mami, fakt, ten jsem se s někým srazil na chodbě, zdvihla pochybovačně obočí. V plném sprintu asi, co? Že ty se zase přepletlo do nějaké rvačky. Ale mami, mávl Jason rukou, že teď víš, že já se přece neperu. Máš na rameni krev. Sakra. To je jenom strup, mami. Strunul jsem si ho. Uklidňoval a projížděl si krvavou skvrnku, která mu prosakovala tričkem na pravém rameni. Jaký strup? Já nevím, starý strup. Česné. Založil si ruce v bok. Dobře, mami, kápnu božkou. Popral jsem se s pirátem, který měl místo rukou kovový háky a říznul mě do ramene. Spokojená? Ona se na oplátku založila ruce na prsou. Tento on si příště můžeš odpustit, má Renče. Ale fajn, by si dělat úkoly. Smířlivě se pousmál a zmizel v chodbě. Budu v pokoji, jo? Ne, že sníš to želé.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Danielle Harl, Ashes of Love a na Vivu, na rádiu Wave pokračujeme s Liberaturou. Dneska pouze se mnou, s Jonášem a ne s Karolínou a taky s Pavlem Barešem, což je debutant, který vydal letos na jaře obří sci-fi, respektive obří fantazii, těžko říct, obří žánrovku a dobrou žánrovku, která se jmenuje Projekt Kronos. Pavle, já se samozřejmě musím dostat k tomu, jak ta knížka vznikla, protože jsem v jednom rozhovoru čet, že původně si vymýšlel scénář pro hru, to znamená, jestli to říkám správně, pro Dračí doupě? V podstatě?
V podstatě, jo.
Má to nějaký zastřešující termín, aby jsme nemuseli pořád používat Dračí doupě nebo dračák?
Jo, myslím, že v angličtině se tomu říká tabletop role-playing games a u nás se tomu asi říká vyprávěcí RPG, nejspíš.
Jasně, takže, takže si dával dohromady vyprávěcí RPGčko, což znamenalo co?
To znamenalo, že jsem... Já jsem tady viděl nějaký sívko, hrozně mě to jako nadchlo, tak víte, jak vidíte, nějaký cool záběr, hrozně mě to jako inspiroval, říkal jsem si, hej, to je super, to by byla parádní hra. A tehdy zrovna jsem byl v maturitním ročníku, s kamarádama ze školy jsme takovýhle dračáky hráli hodně a tehdy jsme zrovna jako nám došlo nějaký téma, potřebovali jsme něco novýho. A ono u nás není jako úplně kdo ví, jaká dostupnost tady těch her. Je docela jako těžký najít nějaký nový jako systém, který by člověku vyhovoval a hledat ty zahraniční, není taky úplně jednoduchý. Tak mě tehdy trklo, že prostě nebudu nic hledat a prostě si něco vymyslím. A nějak jsem tehdy začal úplně spontánně dávat dohromady nějaký téma, který jako mě bavilo tvořit, který by mě bavilo hrát a od toho vlastně se odrazily ty základní stavební kameny, které jsou v té knížce. To je to městské prostředí, ten vlastně důraz na nějakou, řekněme, jako takovou dekadenci noir. A součástí toho teda i bylo to, že jsem vymýšlel nějaký role, který by ty hráči mohli hrát. No a jedna z těch rolí byly, tehdy se jmenovaly jinak, dneska se jmenují Šehirové, což jsou v té knížce teda lidi schopní vlastně manipulovat s městama, komunikovat s nima. A původně, samozřejmě to prošlo strašně množstvím změn, ale původně to vlastně byla takový povolání jaký městskýho mága.
Mm-hmm. Já tě tady zastavím, já bych si tu hru strašně rád zahrál, zvlášť teď, když vím, že je na světě knížka, ale kdy jsi teda rozhodl, že z projektu Kronos nebude dračák, že to nebude hra pro hrstu tvých kamarádů, ale že to bude knížka pro daleko větší skupinu čtenářů?
To přišlo hodně organicky. Když si člověk koupí nějakou takovouhle učebnici nebo manuál pro tyhle ty vyprávěcí RPGčka, tak tam často jsou takový povídky na stranu, občas krátky, občas další, takový ilustrační případy, příběhy, který mají toho čtenáře jako inspirovat tomu, aby se vytvářel nějaký vlastní příběhy. A já jsem si tady ty začal spontánně tvořit na stranu. Ty vlastně scény, které jsem vytvořil jako první, tak jsou vlastně úvodní scény té knížky. Vytvořil jsem pár úplně nezávislých příběhů povídek, který vlastně tou dobu ještě ani nenavazoval, ani jsem jako nevěděl, že bych z nich chtěl tvořit nějaký celý příběh. A najednou jsem zjistil, že mě baví mnohonásobně víc psát ty příběhy, než vymýšlet ten systém.
To je skvělý. Já se tě možná jenom zeptám pro jistotu, protože konec konců je to taky už dost dlouho, co jsem hrál poslední dračák jako malej kluk, když mi bylo třeba 13. To si vymýšlím, vlastně pamatuju si, že poslední dračák jsem hrál při dlouhý chvíli v Gruzii někde na Kavkaze, když jsme chodili v horách a já jsem se nudil, tak jsem všechny svoje kamarády donutil, aby si se mnou zahráli, dělal jsem pána jeskyně a vymýšlel jsem nějaký příběh, ale byla
klasika,
to samozřejmě pěkná blbost. Rozhodně jsem z toho nevymámil dobrou knížku jako ty. Jenom teda pojďme se ještě k tomu vrátit. To vyprávěcí RPGčko, dokázal bys to popsat někomu, kdo vůbec neví, o co jde? Je to teda hra, ve které ty vykládáš někomu například Odstlses v Atio City a teď seš na ulici a děje se to a to, co uděláš? Nebo říkám to dobře, je to tak?
Víceméně jo. Těch her je spousta, systémů je spousta, ale vždycky se to vrací k tomu, že většinou máte jednoho vypraveče, který hráčům popisuje, co se děje, jaký před nimi stojí zkoušky, jaký je ten overall příběh. A hráči, který vlastně nějakým způsobem plní ten příběh. Mm-hmm. A podle přístupu hráčů i toho vypraveče se ta hra může úžasně měnit. Může to být hloupá zábava pro děti, může to být absolutně sadomasochistický boj vypraveče proti těm postavám. A nebo co já osobně mám nejradši, když vlastně vypraveč přijde s nějakým zajímavým příběhem a spolupracuje s těma hráčema na to, aby ty hráči si co nejvíc užili ten příběh.
Takže ty si proto si začal psát ty kapitoly k těm různým postavám, abys mohl potom před svý kamarády předložit příběh, který bude komplexní, hotový a naprosto fascinující, aby oni řekli, ty jo, tak takhle dobrý dračák jsem nikdy v životě nehrál.
Víceméně, něco takového.
Víceméně. A pak tě to pohltilo.
Jo. Když člověk píše hru, tak ono vlastně to psaní scénářů pro dračáky, pro vypráci, ono funguje trochu podobně jako psaní knížek, je to pořád stejný záměr, pořád tvoříte příběh a chcete, aby se ho někdo užil, ale samozřejmě, jak tam máte tu roli té interakce, tak to směřujete trošičku jinak. A já jsem najednou zjistil, že ten svět mě fakt baví natolik, že nechci prostě se zaměřovat tolik na tu interakci, nechci z toho dělat hru. Chci s toho udělat příběh.
Že nechceš, aby ti do toho někdo zasahoval tím, že se v tom bude pohybovat.
Aby mi do toho nějaký hráči kecal.
Dobře, pustíme si další písničku, pak se ještě vrátíme k tomu, že projekt Kronos mohl být dračí doupě. Budu se ptát na to, co všechno může umět pán jeskyně, jak je možné, že se z něho stane spisovatel. Escort Animal Nature.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na Rádiu Wave posloucháte Liberaturu. Dneska je naším hostem Pavel Bareš, debutant, který vydal knihu, která se jmenuje Projekt Kronos. My jsme se o ní tady bavili na začátku, ještě se k ní určitě dostaneme, ale mě teď zajímá hlavně to, jak vznikala. Už jsme se dozvěděli, že vznikala původně jako scénář k dračímu doupěti, k takovému vyprávěnému RPG, k role-playing game. Po tom, co ses rozhodl, že vlastně nechceš, aby ti do toho zasahovali postavy, aby ti kamarádi říkali, že v tvým světě budou dělat to a to, tak si začal psát rukopis.
Mm-hmm. Tak.
No a jak ten příběh pokračuje dál?
Ten rukopis jsem psal, myslím, že většinu maturitního ročníku. Myslím, že jsem kvůli tomu mám neudělal maturu, mám to jenom.
Ta škola ti do toho hrozně leze, kouka.
Je to strašný.
Já ti rozumím, no.
Ale myslím, že ten rukopis původní, ta původní verze, která je samozřejmě na míle odlišná od toho, co teď se vydala jako knížka, tak ten měl nějakých asi 300 stránek a začal jsem pro něj hledat nakladatele. Což jak asi nejspíš ten příběh je pořád stejný u každého mladého spisovatele, který aspiruje na to jako najít vydavatele, tak myslím, že asi všichni řeknou to samý, že je to peklo. Je to hrozný ani ne tak jako protože by jako jim nakladatelství nutně nepřáli, ale prostě je to člověk, kde poprvé zkouší na trh a snaží se prostě prorazit ve světě, kde je ohromná konkurence a ohromný vlastně přesycení toho trhu knížkama. Navíc vlastně ty žánrovky u nás jako jedou, ale vlastně málo který nakladatel si dovolí hodit tu investici do mladého neznámého autora. Pomáhá, když máte vyhraný nějaký povídkový soutěže třeba, nebo něco takového, ale můj problém je, že jsem mizený v povídkách. Takže v tom jako, jsem to měl prostě hodně těžký. Snažil jsem se o to asi 3 měsíce, což je žalostně krátká doba. Měl jsem se snažit mnohem díl a měl jsem obeslat mnohem víc nakladatelství a mnohem víc si jim připomínat, ale tehdy mě to prostě strašně semlelo, nebo jsem na to vůbec připravený. To mi bylo asi 20 konec konců. Takže jsem to prostě vůbec psychicky nezvládnul a pak jsem přemýšlel, co s tím dělat dál, když o to očividně není zájem mezi těmi nakladatelama a prostě jsem si řekl, že nechci, aby to jen tak vyšumělo, aby to bylo něco, co si přečte pár mých kamarádů, a tak jsem to vzal a vyvěsil jsem to na net. A čímž pádem si to přečetlo o něco víc mých kamarádů, jo? Žádná díra do světa z toho nebyla. Hmm. Ale to bylo docela takový fajn období, prostě jsem si sednul, udělal jsem si z toho svůj takový projekt, ostatně i proto se ta knížka vlastně jmenuje Projekt Kronos, protože je to jednak kvůli příběhu té knížky, druhak, protože to byl můj osobní projekt od začátku. A udělal jsem web, udělal jsem nějakou aspoň zhruba jako korekturu, něco, aby se to dalo aspoň trošku jako číst s přitěžnýma očima. Hodil jsem to na net a poslal jsem to do světa.
No a pak se to nakonec do toho nakladatelství dostalo. Jak moc v tom, myslíš, hrál roli ten web?
Možná maličkou. Já jsem byl trochu jako zvědavý, jestli se potom něco stane. Jestli mi najednou přijde e-mail a ho, viděl jsem váš web a je to fantastický, jak jsem to vydat. Tak to se nestalo. Ale myslím, že tím pádem, jak jsem tomu ten web udělal, jak jsem to začal trochu víc šířit a kamarádi, kteří už o té knížce věděli a chtěli mi s tím pomoct, tak to taky šířili. Nemyslím, že se to dostalo na míle daleko, ale dostalo se to zase mezi jako pár dalších kamarádů a pár dalších kamarádů a dostal se to mimo jiný teda i ke kamarádce, která začala dělat u hosta tou dobou zrovna. A nedělala v žánrový, vlastně v rubrice žánrovek, ale jednou jsme se prostě potkali v hospodě a ona říká, hele, ta věc, asi je to docela velký, když už máš ten web. Takhle to neřekla, on to takhle vlastně svým způsobem působí. Najednou už do toho byla vložená nějaká časová investice, už to působilo trošičku serióznic. A říkala, hele, tak to prostě pošli našemu žánrovýmu redaktorovi a když to vyjde, tak ty budeš mít knížku a ze mě bude dobrá headhunterka a já mám knížku a z ní jedan terka.
Máme ještě chvilku čas, takže já zůstanu toho editora, redaktora teda, Jiřího Štěpána. Bohužel tady není, aby nám řekl, jaká je práce redaktora sci-fi. Mě by strašně zajímalo, jestli je třeba v něčem jiná, sci-fi a fantasy, jestli je v něčem jiná, než třeba redaktora poezie, jestli si musí všímat, já nevím, jak moc máš třeba teorie, které jsou, já nevím, zajímavý, sugestivní, smysluplný nebo tak. Ty oživlí organický města podle mě fungují dobře, ale no říkám, to jsou asi otázky spíš na Jiřího Štěpána, který nám tady neodpoví, ale můžeš aspoň reprodukovat to, co ti řekl on, když přečetl tvůj rukopis? Řekl ti, hele, bude na tom strašně práce, anebo ti řekl, to je skvělý, nebo ti řekl něco úplně jiného?
Jirka je především úžasný chlap a to říkám nejenom proto, že tady to určitě bude poslouchat, ale, především protože je to pravda, ale jedna z věcí, který myslím dělá Jirka dost dobře, je, že mě zbytečně nepřechvaluje. Takže já myslím, že jsem se to z něj jako možná párkrát snažil vyrazit, ale myslím, že to, co říkal jako nejvíc, řekl, hele, je to prostě dobré. Hmm. A možná řekl i pár důvodů, ale ve finále myslím, že on má především moc velký rozhled na to, aby ho jako fakt opravdu dostala prvotina českého autora.
Bylo něco, co ho rozhodilo, nebo co tebe rozhodilo, když třeba nějaká část, ve který bylo fakt hodně práce, protože jste si řekli, ne, tady to nemůže fungovat, tohle musíš opravit, tohle je kámen úrazu, na tomhle pracuji?
Jo a ne. Během redakce jsme předělávali poslední kapitolu, úplně celou, ale to bylo paradoxně na můj popud, kdy jsem si najednou řekl, hej, počkat, jestli to jde do tisku, tak ne, tak tohle musí být jinak. A prostě jsem to předělal.
Výborně.
A pak tam ještě byla jedna kapitola, tuším, že je to sedmá, jmenuje se Joe's, která má hodně specifický styl vyprávění, má vlastně několikanásobnou retrospektivu, je poněkud náročná na postřehnutí. A to vypadalo, že se bude hodně stříhat. A za to jsem si teda bojoval natolik urputně, že nakonec mi víceméně řekl, OK, změníme všechno ostatní, ale tohle zůstane stejně. A zůstalo.
Já bych si strašně nadpovídal dál, ale myslím, že lidi chtějí písničky, takže pustíme The Clientele a pak se vrátíme zpátky k projektu Kronos v Liberatuře.
Liberatura. Ke slovu.
Tak jsme zase zpátky na rádiu Wave, posloucháte Liberaturu s Jonášem a taky s Pavlem Barešem, autorem knihy, kterou vám vřele doporučuji, pokud máte rádi sci-fi a fantazie, pokud chcete něco, co vás pohltí a vyplivne až na konci, Projekt Kronos. Pavle, já se ještě vrátím k tomu, co jsem se na té dozvěděl, co jsem o tebe čet, nebo tak různě googloval, zjistil jsem třeba, že vlastně nečteš, což mi přijde strašně vtipný a já se k tomu dostanu, ale čím já jsem to chtěl začít, počkej. Ty jsi mluvil o tom, že Pán jeskyně, to znamená vypravěč toho mluveného RPGčka, má vlastně hodně podobného, nebo že tam ten základ je vlastně stejný jako u literatury, že je tam nějaký příběh.
Mm-hmm.
Co ještě má Dračí doupě a literatura společného podle tebe?
Já myslím, že všechny, ať už mluvíme o literatuře, nebo o filmech, seriálech, videohrách, komiksech, nebo vyprávěcích RPGčkách právě, tak vždycky ta pointa je říct někomu nějaký příběh. S různýma výjimkama samozřejmě, nebudu tvrdit, že Tetris nutně vyjadřuje nějaký příběh, ale většina těch děl v těch médiích spadají do nějakého narrativního formátu. A vždycky se jenom jde o to správně využít ty možnosti, který ten formát má. A třeba pokud jde jako o konexe mezi vyprávěcíma RPG a knížkama, tak já myslím, že vždycky, když někomu vyprávíte nějaký příběh, ať už je to skrz knížku nebo skrz vyprávění, vždycky do toho nějak chytit, nepustit, zaujmout, ideálně z něj vymáčknout nějakou emoci, čím lepší, tím silnější. Když píšete horor, tak bych vám rád řekl, jak se to dělá, já horor nepíšu, teda s tím, kým by vám zaručeně řekl, správně píšu horor, ale když píšete horor, máte nějaký nástroje, jak toho čtenáře vyděsit. Je to náročnější, nebo je to, pracujete s tím úplně jinak, než když máte film hororový, protože tam máte, můžete použít lékačky, máte vizuální, dejme tomu násilí, nebo vlastně to vizuálno, který vám to může pomoct. Když máte knížku, popisujete to textem, když máte vyprávěcí hru, využijete k tomu tu interaktivitu, můžete při hře zasnout světla, můžete měnit tóny hlasu, používat zvukové efekty.
Já jsem se právě chtěl zeptat, promiň, že tě přerušuju, ale chtěl jsem se zeptat, a nevím, jestli to teď možná tím pádem není zbytečný, jak se pozná dobrý pán jeskyně a jestli má třeba, nebo musí mít třeba jiný dobrý vlastnosti než dobrý spisovatel. Poznáš to?
Teď odpovím, bude to znít jako, že uhybám, ale on ve finále, dobrý spisovatel je ten, který zná svoje publikum a ví, co píše, pro koho píše. Stejně tak jako dobrý pán jeskyně, když má prostě nějaký svoje hráče, protože každý hráč hledá od té hry něco trochu jiného. Stejně jako každý čtenář hledá ve své knížce něco jiného. To znamená, kdykoliv jindy si samozřejmě budu velice rád dělat srandu z 50 odstínů šedi, rozhodně. Ale faktem je, že ta knížka je velice dobře napsaná pro lidi, kteří ji chtějí číst a kteří od ní očekávají to, co v té knížce je. Takže stejně tak, pokud budu mít 5 hráčů, kteří chtějí hrát hru, ve které budou především kosit gobliny, tak pro mě to přijde fakt nuda. Ale jestli to chtějí, tak jim to dám a to se mě dělá dobrý RPG. A když oni budou chtít něco napínavějšího nebo něco emočnějšího, příběhovějšího, tak jim to dám.
A to mě samozřejmě posouvá k otázce na tu skupinu hráčů, pro který si původně projekt Kronos dával dohromady. Četli už tu knížku, když si nemohli zahrát hru?
Určitě naprostá většina z nich určitě četli nějaký průběžný verze.
Jo.
Je pravda, že si nejsem jistý, protože to byli kamarádi z Gimplu a než jsem tu knížku vydal, tak už jsem byl na vysoký, tak jsem trošku ztratil kontakt a nejsem si jistý, kterou vlastně verzi četli. Nějakou určitě, nevím, jestli to
je. A byli spokojení? Nebo řekli, tohle bych teda nehrál?
Byli spokojení a vlastně z začátku to byla ten největší impuls, jako hej, aha, tak tohle bych asi měl dělat, protože jsem jim to dal a oni řekli, hele, to je dobrý, škoda, že z toho nebude dračák, ale tohle je taky dobrý.
A bavili jsme se o tom, že pán jeskyně má tu interaktivitu, má vlastně neustálou zpětnou vazbu od toho člověka, pro kterého tu tvoří, když to spisovatel sedí na zadku, sedí v noci někde v pokoji a musí si to psát sám pro sebe a doufat, že svýho ideálního čtenáře odhadne.
Jo.
Neměl jsi s tímhle problém, že neřekl jsi třeba někdy, tyho, já asi nevím, jak tohle dopsat, možná, že potřebuji si tuhle část zahrát předem, abych třeba věděl, jak pak na to?
To je hodně zajímavá otázka a hodně asi náročný problém asi pro každého autora. Trochu to samozřejmě řeší to, že prostě dáváte to průběžně lidem. Někdo ne, někdo třeba opravdu tu věc jako nikdy nikomu nedá a já to rád mám vytipovaný kamarády, kterým to dávám přečíst třeba i průběžně, nebo když už je to hotový. A už taky víceméně vím, který z mých kamarádů mi za každých okolností řeknou, že je to dobrý. Což se hodí, že občas potřebujete jako nějakou emoční podporu a nějak jako pozvednou ducha a OK, dobrý, můžu v tom pokračovat. A pak mám kamarády, který jako ať už to bude sebe lepší, tak mi to vždycky tvrdě zkritizujou. A ty jsou taky důležitý, protože potom vím, co dělám špatně, co dělám blbě. Ale tenhle ten aspekt právě to, že vlastně ten autor, ten spisovatel, rok, dva roky prostě sedíte u počítače, něco píšete, víceméně otržený od drtivý většiny publika, který kdy budete mít. A potom následující třeba rok sedíte u toho samého počítače a čtete recenze. Teprve zpětně v době, kdy už dávno nemůžete nic dělat. A teď teda, abych se ne to tak... ta knížka má recenze moc dobrý a nemůžu si jako v tom slovodu nic moc stěžovat. Ale samozřejmě se jí některé věci vytýkají a je to takový, že vlastně by člověk tomu třeba chtěl něco říct, třeba by jako vlastně chtěl říct, ale je to takhle proto, nebo chtěl by jako řekněme argumentovat, ale reálně nemůže a co ty recenzenti jenom napíšou, to už je vlastně neměný a nehybný, což je trochu škoda, ale přijde to k tomu.
No, tak škoda, že možná škoda, že jako pán jeskyně bys tohle to dělat mohl, že jo, že
mohl bys říct, no,
stalo se tím mimochodem někdy, že by ti třeba hráč řekl, hele, ale tohle to je pěkná blbost, který jsi udělal chybu v tom příběhu, nebo v tom vyprávění, nebo tohle mi přijde velice nerealisticky, co se ti stalo?
Já jsem s těma dračákama začal nejspíš, když mi bylo 6, takže někdy určitě jo. V poslední dobou taky už teda se přiznám, že na to zdaleka
nemám
toho
času.
Hraju.
Ještě pořád?
Jo, ono, člověku to připadá jako, nebo běžný člověk vnímá dračáky jako něco, co by prostě zábava pro děti, ale je to stejně jako třeba s filmama nebo s knížkama, prostě jenom čtete nový knížky, když jste dospělí, tak hrajete jiný dračáky, když jste dospělí. Ale spíše na to už prostě málo času. No. Hlavně od té doby, co teď píšu to pokračování, tak mám vždycky tu prioritu, že když mám něco vytvářet, když jako mám na něčím přemýšlet a něco vymýšlet, tak je to vždycky ta druhá knížka. A teď zrovna už mám asi půl roku rozdělaný koncept na příběh do vyprávěcího RPG, který totálně žeru, ale není
já
to čas.
Vidíš, já jsem to chtěl už uzavřít, pustit tam další písničku, ale já se prostě na tohle samozřejmě musím zeptat. Co hrajou lidi v tvém věku za dračáky? Co jsou ty témata, které jsou pro vás teď důležitý, nebo jak se to teda liší od toho, co jsi hrál, když byl menší?
Určitě hodně záleží na těch hráčích, ale čím jsme starší, tím víc se do toho prosakujou zjednodušeně řečeno dospělý témata, ať už jde o...
Konec světa.
Ne nutně. Třeba jsme hráli, hodně dlouho jsme hráli Vampire Masquerade, což je americká vyprávěcí hra o světě plným upírů. Jenom ne vůbec tak, jak je to vestmívání, ale to by trvalo dlouho to vysvětlit. Což působí jako taková jako levná gotická naháněčka akční, ale ten příběh má v sobě strašně moc potenciálu pro vlastně hodně niterný témata, jako je rodina, věrnost, nějaká vlastně souboj se sebou samým. Ty postavy v tu chvíli vlastně hrajou většinou za upíry, kteří mají v sobě nějakou niternou potřebu po krvi a s tím se musí nějak vypořádat. A ono na jednu stranu to může být úžasně levný a šedesátkový, takový nebo šestákový spíš, ale zároveň tam je prostě prostor pro to z toho fakt vybudovat velký lidský dramata.
A na druhou stranu to zní jako, že by to mohla být docela dobrá forma terapie. Vždyť, jako když si dva kluci, nebo třeba i holky, já nevím, vykládají o tom, vykládají příběh, ve kterém se řeší rodinný problémy a tak dál, tak to může navazovat strašně zvláštní mimo, nebo rozhovory na nových úrovních. Co to s váma dělá? Co to třeba dělá s tím jako přátelstvím s těma lidma? Nebo rozumíš mi? Asi jsem moc fascinovaný dračákama, ale to je tím, že jsem po nich trochu stejskal vlastně.
Hele, já jsem někde čet, že takovou jednoduchou větu, že příběhy jsou návody na život. Jo, že z toho, ať už zase je řeč o filmech nebo knížkách, to je úplně jedno. Vždycky v příbězích hledáme nějaký manuály pro to, jak se vyrovnávat třeba se ztrátou, nebo s láskou, nebo s nějakýma velice lidskými tématama, protože ty v tom příběhu jsou a tím, že sledujeme cestu těch hlavních hrdinů, tak vidíme vlastně nějaký ten návod na to, jak se v takových situacích chovat v reálném životě. A ty vlastně vyprávěcí RPG jsou v tomhle tom na jednu stranu limitovaný tím, že je to v tu chvíli je to divadlo, je to improvizovaný divadlo, ve kterém si teda jako s kamarádem prostě hrajeme na dva úplně cizí lidi, kteří řeší úplně fiktivní problém, což občas může být prostě náročný, to záleží na tom, jak dobře se do toho ty dva lidi dokážou ponořit a jak dobrý jsou herci a jak dobře to dokážou prožívat. Hmm. A zároveň, když se to podaří, tak je to o to intenzivnější.
A pak si jdete dát pivo a řeknete si, jo, to bylo Pavle, dneska to bylo fakt skvělý, díky.
Pak se to nesplátnou.
Jasně. Tak Pavel Bareš v Liberatuře, my si jdeme zahrát kousek dračáku, pustíme vám k tomu Naomi Pilgrim. No Gun.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Naomi Pilgrim, No Gun, a ještě chvíli budete moct poslouchat Liberatoru s Pavlem Barešem, autorem velkolepého debitu Projekt Kronos, ke kterému se už teď chystá druhý díl. Pavel odhaduje, že by mohl mít tak 700 stran.
Optimistický odhad.
Optimistický odhad. Pavle, já se dostanu k něčemu, co mě hodně fascinuje, a to je to, že ty jsi říkal, že jsi čet, když jsi byl někde před pubertou, 10 až 13, tak to jsi čet hodně, 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 a pak jsi přestal číst. A pak ses prostě z ničeho nic k literatuře zase vrátil a vydal si 500-stránkový román. Tak mi to prosím tě vysvětli. Jak se člověk najednou tak z ničeho nic k té literatuře vrátí?
Já jsem přestal číst, nikdy jsem nepřestal psát. Dokonce mám možná pocit, že zhruba tou dobou, kdy jsem začal pořádně psát, tak jsem přestal číst.
Aha. A proč?
Já si nejsem jistý. Já myslím, občas to slýchávám od, jako, že to není jako můj jedinečný problém, že to má spousta autorů, že prostě nečtou oproti autorům, který naopak čtou hodně a čerpají z toho inspirace. Já přečtu jednu knížku za rok. Dejme tomu, jo? Není to tak, že bych nečetl vůbec, není to tak, že bych odmítal. Jenom je pro mě fakt těžký najít knížku, která mi opravdu absolutně vyhovuje. A hrozně často se mi stává, když otevřu knížku, čtu ji a tak nějak jako podvědomě si říkám, ale to bych napsal jinak, to se dalo vyjádřit líp, tady to není třeba, proč tady to rozebíráme už 10. stránku, když by se to dalo říct ve dvou větách. A takhle si ty knížky prostě sám kazím.
Hele, a máš literaturu rád?
Jestli ji rád čtu?
Ne, jestli máš rád, jako chápu, že třeba nerad čteš, ale co to znamená pro tvůj vztah k literatuře jako takovej? Máš jí rád, anebo...
Já jsem strašně rád, že literatura existuje. Mám hrozně rád lidi, kteří čtou, mám hrozně rád příběhy jako takový. Literatura jako psané slovo, jako psaný způsob vyjádření těch příběhů, je pro mě ten asi nejméně pohodlný formát, jaký
ale,
znám.
A proč jsi teda vlastně jako došel k té knížce a nenechal se projekt Kronos třeba, nerozhodl se s projekt Kronos třeba posunout, když ne k Dračímu doupěti, což chápu, že by možná pak nebylo kde zachovat. Proč jsi vlastně nešel třeba k počítačové hře?
Z tohleto hlediska je to absolutně jednoduchý, já neumím programovat, neumím ani kreslit, abych z toho mohl udělat komiks, a ta knížka je ohromně inspirovaná komiksama a komiksovým způsobem vyprávění. Je inspirovaná i hrama, ale ani jedno z toho jsem nemohl udělat, a to jediné, co jsem uměl, bylo psát, tak jsem to napsal.
Takže je to pro tebe spíš znouzecnost, že to je zrovna knížka?
Já si myslím, že ne. Ne, určitě ne, protože kdyby to byl komiks... Teď, když vidím, jak ta knížka vypadá, jak je dlouhá, co v ní všechno je, do komiksu by se to nevešlo. Mohl by to být komiks o rozměrech strážců, což je ohromný kultovní a extrémně dlouhý a tlustý komiks, a stejně by se tam nevešlo všechno. A já bych s tím nebyl spokojený. A kdyby to byla počítačová hra, což mimochodem, jestli mě poslouchá nějaký nadaný programátor, hrozně rád bych s tou udělal počítačovou hru, tak stejně by to muselo fungovat jinak. Ten formát by byl jiný, myslím, že by to mohlo být super, a nebylo by to tohle.
Ale možná, že ta interaktivita je zachovaná i v té knižce, ne? Tak jako ta počítačová hra ti vzniká v hlavě zatímco to čteš, stejně tak jako ten komiks, že jo? Takže to není tak, jako že bys byl nespokojený že to je knížka, že jo?
Ne, já jsem strašně rád, že je to knížka především, protože je to moje. To jsem, když teda samozřejmě pominu ohromný podíl práce z redakce Hosta, tak krom toho jsem to prostě napsal já, je to moje práce, kterou jsem si prostě fakt odřel, a proto samozřejmě, že k tomu mám tak hrozně vřelej vztah, který bych k tomu asi neměl, kdybych se na té práci musel podílet s někým.
Tak já se tě... No, promiň, chtěl jsem to říct ještě.
Mluvil se o té interaktivitě a to mi připomnělo samozřejmě, že vždycky byla snaha o to, aby ta knížka byla do nějaký míry interaktivní, tak moc, jak jenom knížka může být. Proto má předkapitolky, před těma kapitolama vlastně různý útržky z toho světa, kde má čtenář vlastně možnosti spojovat různý nenápadný indicie. Myslím, že když čtenář tu knížku čte pozorně, že z ní vážně vytříská víc informací, než čtenář tady jenom projede.
Já bych řekl, že interaktivní je prostě, jak říkám, v tom, že v ní vytváříš ve své fantazii obrázky a potom otáčíš stránky a tak dál, a to je docela dobrý základ k Každopádně my jsme nestihli probrat spoustu věcí, Pavle, nestihli jsme probrat sociologii měst, nestihli jsme probrat, co všechno ta knížka mapuje a už to prostě ani nestihneme, leda, že se tady potkáme k tomu druhému dílu, který snad vyjde brzo a který doporučíme rovnou dopředu. Pavle, já ti každopádně moc děkuju, že jsi sem přišel. A doufám, že se někdy potkáme u dračího dopěte.
Napravdě, moc díky za pozvání a moc rád.
No tak výborně, milí posluchači, já se s váma loučím, zůstaňte, poslouchejte dál Radio Wave a podívejte se na naše nové stránky na waverozhlas.cz. Můžete nám napsat klidně i pár vzkazů do našeho shoutboxu, to je taková jednoduchá, hezká věc přímo na těch stránkách. No a já se loučím společně s Communions.
Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.